De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do outra mirada do primeiro día deste mes de outubro. Día 1 de outubro, día no que se anuncia tamén pois que o tempo vai a seguir revolto, vai a empeorar pola noite e agardamos pois iso, temporal de vento e tamén de auga. Sobre todo, atención no mar, porque hai un aviso de temporal no mar, alerta laranxa por temporal, por vento forte no mar. Na terra, pois, bueno, tamén teremos ventos máis ou menos fortes e precipitacións que van a continuar na xornada do sábado e do domingo. Aquí comezamos este tempo de radio. Entre luz de gas, entre política e medios. Así, polo menos titula Ana Bernal Triviño a súa columna hoxe en Público, Luz de gas, entre política e medios. Comeza o seu relato dicindo que apago a tele porque me van a volver tola. Eso dixo a miña nai máis dunha vez nestes últimos meses, e tamén amigas ou compañeiras, que si o virus existe, que si non, que si mascarilla sí, pero non, que distancia sí, pero en metro non, que si rastreadores sí, pero despois que non había, que si estado de alarma sí, pero logo que era dictatorial, que mando único, pero déixame as miñas competencias, que si PCR a todos os contactos de positivos, pero despois xa non, que chegamos a un acordo para Madrid, pero agora pido outros criterios. Esta tolemia non é outra que as versións contradictorias de declaracións ás que asistimos sin pudor xa dende estes últimos anos, pero aínda peor dende que chegou a epidemia. Algúns políticos sempre exerceron así, pero non con tanto descaro como agora. Mentir, no seu caso, é un arte, e estes días tan delicados moitos deles non teñen ningunha vergoña. Non só en manter os seus intereses propios por enriba dos sociales, senón en mentir a sabendas sin ruborizarse en cuestións máis que evidentes, en soster unha cousa e a súa contraria, en inventarse datos e todo o que faga falta coa fin de crear tanta confusión que, ao final, cada persona dubide de se está trabucando, poña en tea de xuízo ideas que xa tiña claras e se produza tal desgaste mental que se desista de facerlle fronte. Recorda moito a unha luz de gas, continua en maior ou menor intensidade, que golpea nas túas certezas para desmontalas de golpe e dubidar. Unha manipulación psicolóxica sobre a percepción da realidade. Vímolo tamén esta semana en Casado, dicindo que votamos ao rei, algo evidente que non foi así, ou dicindo que quere un mando único nacional, pero non que Sanidade interveña a Madrid. Vímolo moito en Vox, creando inimigos e criminalizando menores non acompañados, migrantes e feministas, a pesar de que a historia ou as cifras oficiales tumben o seu relato. Ou vímolo incluso dando unha repercusión inusitada a quenes negan a existencia do virus ou rexeitando a vacina. A todo este cóctel de sinrazón únese o bombardeo informativo onde apenas hai tempo para a reflexión, nin o contraste, e con esa celeridade consigues implantar a dúbida e a confusión. Poderíamos incluso chegar a asumir que hai partidos e políticos máis mentirosos que outros, porque forma parte da súa estrategia e do interese polo poder e por ocupar o sillón. O gran problema que nos atopamos dende fai anos, e de forma máis evidente aínda en esta epidemia, é que non hai suficientes xornalistas que fagan de muro fronte a tanta mentira. E o que é peor, moito menos moderadores ou moderadoras en tertulias que poñan liñas vermellas neses mesmos debates diante de mentiras máis que evidentes. Algúns e algunhas parecen representar máis a un partido que a ciudadanía. A liberdade de expresión existe, pero o dereito á información está condicionado pola verdad. E cando os medios non acurralan e desmontan as mentiras en aras desa liberdade de expresión, non informan, senón que confunden. E se iso non se pode permitir en democracia, moito menos cando nunha situación de pandemia a comunicación á sociedade é o máis básico. É que a boa comunicación é unha das bases da saúde pública. Estes días de tantos datos e versións contradictorias, escribíronme xornalistas para confesarme que hai aspectos dos que xa non saben porque se perderon, que van de xoque en xoque informativo, que teñen que pararse a pensar e comprobar o que antes eran certezas, que dubidan máis que antes e que están esgotados mentalmente diante de tanta información que ou non ten base, faise difícil contrastar pola falta de transparencia ou é unha manipulación burda. E ese é un dos obxectivos da Luz de Gas, que ao final, quen a exerce ten a palabra e a persoa que o sufre queda xa rendida e sin capacidade de actuar. O resultado é un xogo constante que a xente, un xogo constante coa xente que remata na sensación de un sálvese quen poida. Cando penso en todo isto, venme á memoria o texto de John M. Barry na Gran Gripe, a lección definitiva que nos deixou a pandemia de 1918, unha lección moi sinxela pero moi complicada de levar á práctica, é que os que ocupan postos de autoridade deben aplacar o pánico que pode alienar a todos os que compoñen a sociedade. A sociedade non pode funcionar se cada un se preocupa só de si mesmo. Por definición, a civilización non pode sobrevivir a algo así. Os que ocupan postos de autoridade deben preservar a confianza da xente e para isto imponse non distorsionar os feitos, non trastocar a realidade e non manipular a ninguén. Outra epidemia, tantos anos despois, leva á mesma reflexión. Non só a políticos, senón tamén aos medios, que para algo deberían servir. Pois eso, Luz de Gas entre política e medios, a columna que firma en público.es Ana Bernal Triviño. E así comenzamos esta outra mirada de hoxe, aquí en Radio Leiros. Así, coa incertidume de saber de si Madrid acepta ou non acepta, ou acorda ou non acorda, ou está de acordo ou en desacordo. Bueno, Madrid e Galicia rexeitan, di o principal diario desta comunidade, La Voz de Galicia, rexeitan as normas anti-Covid que quere impoñer o goberno. Claro que o goberno ten capacidade para impoñelas, así que rexeitan ou non rexeiten, pois, en fin. Bueno, aquí estamos, aquí comenzamos este tempo de radio, esta outra mirada en Radio Leiros nun día máis de outono, neste primeiro día do mes de outubro. Facémolo como sempre, pois eso, dándolle as gracias a todos e a todas porque estén aí, porque compartan este tempo de radio con nós, e saudando como cada día tamén a Parisares, que é o noso técnico de son e a persona que se ocupa dos controis técnicos da radio e que comparte tamén os micrófonos deste espazo, desta outra mirada. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Que tal?
Pois nada, aquí disfrutando da chegada das chuvias, de como aí proliferan os nabos, toda grande a produción agrícola e, bueno, toda unha riqueza, vamos.
A auga é unha riqueza, home.
Sí, sí, sí. Dillo os hosteleiros, dillo.
Hidroeléctricas, sí, sí. Non sei que, todo eso, saís gratis.
Sí, sí,
sí,
sí, bueno.
Saltos de auga aí, produces enerxía gratuita.
A factura da luz nos sale a devolver, se che digo. Ti pregúntalle aos de hostelería, vamos, con isto das terrazas.
Non sei, tedes aí unha manía de velar o vaso sempre medio baleiro. Non, home, xa sabes.
Non, non, está ben que chova de noite.
Sí. De noite.
De noite.
Ajá. Bueno, pues de noite vai chover, parece
bueno,
ser.
Bueno, pues fantástico. Si é así,
polo
firmo.
Día, polo día mellor tamén.
Firmamos, bueno. Firmamos o contrato daquela.
Chover, ventear, un pum. En fin, ves, agora que falamos das eléctricas, ou que che falaba das eléctricas, se chove, pois as hidroeléctricas producen enerxía aí casi gratuita ou sin casi gratuita para as eléctricas, non? Para as compañías.
Ah, o vento,
o vento tamén, isto movos muiños ese produce enerxía aí que tal, vamos, que nos sala devolver, como dicías.
Sí, sí, vamos, vale. Seguro, e auga tamén, non vexas. Vamos.
Bueno, primeiro día do mes de outubro, Santa Teresa hoxe, Santa Teresa.
Santa Teresa.
A de Xesús.
Sí, sí. Carai. Pois mira, menudo día.
As tareixas hai que darles os parabéns que hoxe están de santo.
Pois nada, parabéns a todas elas. E menudo día. Bueno, sí. Hoxe hai días internacionais para escoller.
Sí.
Sí, mira, hoxe o Día Internacional de Enfermidade de Gaucher, que é unha enfermidade, bueno...
Perdón?
Que, enfermidade estas raras, non? Que, bueno, que é terrible porque causa moito dor, causa anemia, moitos problemas de óseos e tal, e, bueno, destas raras que son puñeteras, non elas. Tamén o Día Internacional do Café, O, sí, sí, pola Organización Internacional do Café, se
o
constituiu no
2015.
E daquela, o Día Internacional do Café. Algo que, bueno, aquí, pois, a excusa do café para falar, para poñer verde o veciño, para falar do goberno, bueno, de todo, que faga falla. Tamén o Día Internacional do Vexetarianismo, pola Unión Vexetariana Internacional. Isto xa ten o seu percorrido, ven do ano 1977. Tamén é o Día Internacional de Hepatite C, e o Día Internacional das Persoas da Terceira Idade, Xosé, moi importante, Non nos podemos esquecer, porque no, en todo este follón que estamos inmersos, bueno, que nos meteron máis que nada, pois quizáis son o colectivo máis castigado, bueno, quizáis non, son o máis castigado, sí, e o de máis baixas, non? E ademais en todos os aspectos. Ademais diso, un 1 de outubro, un día como hoxe, bueno, acontecer un montón de cousas. Mira, no 1800 en Estados Unidos, España cedía o estado de Luisiana a Francia a través do terceiro tratado de San Ildefonso. Foron unos tratados moi beneficiosos, non, para o noso país. E bueno, Luisiana despois quedou en mans francesas, pero por pouco tempo. Despois pasaron xa a mans norteamericanas. Tamén un día como hoxe, no 1823, en España, o rei Fernando VII restablecía a Inquisición, mamaiña, en pleno século XIX, xa ves, que progreso. Tamén un día como hoxe, no 1869, Austria establecía o primeiro correo mundial. Tamén un día como hoxe, no 1880, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison fundaba a primeira compañía eléctrica do mundo. Un lince este home, este sí que foi listo. Tamén un día como hoxe, no 1891, en Estados Unidos, abría súas portas á Universidade de Stanford, unha das máis importantes do país. Tamén un día como hoxe, en 1907, en New York, comezaba o servizo de taxímetros. Estes que te contan, es que che pon nervoso cando vas no taxi e tal, e te din, 340, tú como que? Pois iso. Tamén un día como hoxe, no 1946, tiña lugar algo trascendental, pois que foi a sentenza do xuízo de Nuremberg, un xuízo que comezaba pois o 20 de novembro do 1945. Tardou case un ano en facer a sentencia, e un día como xe se promulgaba a sentenza aos líderes do nazismo, onde 12 foron condeados a morte e 3 a cadea perpetua. Tamén un día como xe, no 1949, Mao Zedong proclamaba a República Popular China, aínda que eu sempre o lembrei como Mao Zedong, pero así está agora. Tamén un día como xe, no 1958, en Estados Unidos, inaugurábase a Xencia Espacial NASA. Un día como hoxe, no 1982, Sony tivo a grande idea de lanzar o seu primeiro lector de compact disc. E a partir de aí foi un desastre discográfico, pero bueno, sí. Así foi. Digamos que a avaricia, neste caso, rachou co saco. Tamén un Diego Moxe no 1989, Dinamarca, era o primeiro país que recoñecía as unións entre persoas do mesmo sexo. E un Diego Moxe, hai 3 anos, todos lembraranos, en Cataluña celebrábase un referéndum de independencia convocado pola Generalitat de Cataluña, tras ser suspendido polo Tribunal Constitucional. E a partir de aí, bueno, toda historia que todos coñecemos. E que, bueno, dura até hoxendía. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o escritor, político e intelectual galego Vicente Risco, como actor estadounidense Walter Matthau, como presidente estadounidense Jimmy Carter, por certo, Premio Nobel da Paz, no 2002. Tamén, un día como hoxe, nacía George Peppard, o actor estadounidense, que non se lembra de George Peppard, o xefe do equipo A, entre outras cousas, e Banachek, para os máis bellos.
Onde te remontas,
cara atrás. Tamén, un día como hoxe, nacía o actor irlandés Richard Harris, o actor francés Philippe Noiret, tamén o guitarrista de blues Albert Collins, actriz británica Julie Andrews, o cantante ecuatoriano de boleros Julio Jaramillo, e como non, o noso ben querido Andrés Dobarro, que tamén nacía un día como hoxe. E un día como hoxe nos deixaban tamén grandes persoeiros, como o músico canadiano da banda Buffalo Springfield, Bruce Palmer, o escritor estadounidense Tom Clancy, e o cantante, compositor e actor francés Charles Aznavour, que nos deixaban un día como hoxe hai 2 anos, no 2018. Sabes, José, que feixe
tantas
de cousas,
cosas,
¿eh?
De cosas, sí,
un 1 de outubro, un día como hoxe, que non sei se, bueno, vai chover máis ou
bueno,
non
vai
estar
de,
a cousa.
Vai haber de todo, agora xo conto.
Vai haber de todo, non?
Sí, vou xa dar alegría, sabe?
Vale, ui, que medo me das.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois esta noite, segundo Meteo Galicia, deixaranos unha fronte, deixaranos chuvias fortes en toda Galicia. Claro que de noite, como decía antes Paris, así que...
Ahí, ben.
Bueno, pois poden caer chuvias fortes en toda a comunidade galega, con temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e máximas que descenderán lixeiramente. O vento, ademais, será protagonista tamén, soprará moderado de compoñente oeste, con intervalos fortes no litoral norte, con refachos moi fortes xa pola noite. E mañá, influencia dunha profunda borrasca que se sitúa sobre a Bretaña francesa, traínos aire frío ás capas altas, deixarán os ceos parcialmente cubertos, chuvascos, que localmente poden ser fortes, ocasionalmente con sarabia e incluso con aparato eléctrico. Incluso poden caer en forma de neve, pero bueno, no, por aquí, en cumios máis altos.
Non va máis a cousa, sí. Porque xa de todo, vamos.
Porque mañá as temperaturas van a sufrir un descenso moderado. A sensación térmica será de frío intenso.
O sea, que vai facer moito frío.
Sí, porque ben o vento vai soprar do noroeste forte durante toda a xornada, e iso pois aumentará esa sensación térmica de frío.
Sensación que vai facer moito frío.
Bueno, a fin de semana a cousa non creas que mellora moito, porque o sábado continúa esa influencia dunha borrasca centrada no Cantábrico, deixarán os intervalos anulados, chubascos que serán máis intermitentes xa, e pola noite chega outra fronte polo noroeste, que nos deixará de novo abundantes nubes e chuvias que localmente poden ser fortes. As temperaturas non experimentarán cambios o sábado, o vento de compoñente oeste moderado con intervalos fortes no litoral. O domingo, despois de que pase esa fronte que chega pola noite do sábado ao domingo, teremos tamén unha certa inestabilidade atmosférica con intervalos anulados, con chuvascos que localmente poden ser trebuentos, temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, as máximas manteránse sen cambios, e o vento de compoñente oeste soprará forte no litoral e nas zonas altas e moderado no resto. Pois así ven o tempo, propiamente tempo de outono.
Do, re, mi, fa, sol, la, si.
E agora imos á actualidade, daremos un rápido repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos
Hoy repasamos eses titulares das portadas dixitais dos diarios coruñeses, comezando por La Voz. La Voz de Galicia destaca que Sanidade publica restriccións de obligado cumplimento que terá que acatar Madrid. O Boletín Oficial do Estado recolle as medidas para municipios de máis de 100.000 habitantes que traspasen os parámetros epidemiolóxicos. O peche de Madrid terá que producirse en 48 horas. Tamén destaca tarde mal e arrastras, ninguén quere tomar o control da segunda onda madrileña. Tamén di este diario que estes son os maiores devedores galegos coa Axencia Tributaria. Outros titulares, Baguas nos ollos ao recuperar o seu piso en Santiago tras 2 anos de ocupación. Morren 2 veciños de Malpica ao caer ao mar no seu coche. Ou nun coche. Os contagios de coronavirus concello a concello no área de Vigo, titula tamén. Por que os ingresados por a COVID-19 se someten a un tratamento de heparina, e outro dos titulares. E tamén sinala Bankia, entre todo la mataron e ela sola morreu. Italia quere prolongar o estado de emerxencia ata o 31 de xaneiro. A Xunta exixe test serolóxicos ao deporte galego de nivel estatal. Sanidade confirma que Sanxenxo rexistra brotes familiares dende finais do mes de agosto. E tamén sinala que o Congreso dará luz verde á Comisión de Investigación sobre a Operación Kitchen, que o ministro Garzón reafirmase nas súas críticas ao rei, cando un se sale do carril hai que denuncialo. E tamén destaca que a banca e o crédito agrícola estreitan a súa alianza internacional, e que os sergas e os pediatras pulen o protocolo para evitar sobrecargas. Miramos agora os titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois o primeiro é que a Xunta retira as restriccións especiais en toda a cidade da Coruña os 54 días da súa implantación. O Concello permite aos pubs operar como bares para poder abrir até o 31 de xaneiro. Galicia rexistra 6 novas mortes, 3 na Coruña, e a cifra total elevase a 746, e as farmacias aliadas da atención primaria. 2 fallecidos en Malpica, aquel un coche o mar, outro titular. Felipe VI abre o segundo foro a Toxa, que tratará os retos económicos tras a pandemia. A pandemia dispara a demanda en centros para doentes con Alzheimer da Coruña. Tamén Illa impón o seu plan pese ao veto de Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía e Murcia. As débedas tributarias co Concello poderanse pagar en correos por xiro postal. Tamén que Ayuso ten até o venres para ordear o peche de Madrid e outras 9 cidades. Tamén titula La Opinión que a Xunta rexeita pasar de cursos alumnos sen ter en conta os suspensos, como plantea Cela. Tamén titula este xornal que as escolas deportivas arrancan hoxe, salvo a piscina de Riazor. Que o Porto retira a concesión en Oza a empresa Varadeiros Lazareto, que o Concello marcará San Xoán como festivo no 2021, se non o fai a Xunta, que Estrella Galicia investiga para producir bebidas antiinflamatorias, que Facenda saca subasta gasolineira da Chasqueira e Carrefour tramita unha en Iñás, que Galicia figura entre as comunidades con peor porcentaxe de inversión en activos intangíveis, e que a economía galega é das menos afectadas polo COVID, segundo o Foro Económico. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares do outro diario coruñés, del Ideal Gallego, que destaca que Sanidade elimina as restriccións impostas dende agosto na Coruña. Tamén que o Concello da Coruña facerá do San Xoán un día festivo se a Xunta non o fai. Que a Xunta amplía as restriccións a máis concellos e endurece as medidas en Ourense, e tamén que a restricción á mobilidade é de obligado cumplimento, aínda que se votase en contra, recordan dende Moncloa. Sinala tamén que prorrogan as restriccións para viaxar a España ata o mes de outubro. Tamén sinala El Ideal que a Xunta reclama ao Goberno a recuperación de servizos de tren diante da crítica situación, e que Sanidade obligará a aplicar as novas medidas a 10 municipios de Madrid. A compostelana Berta Dávila revalida o premio de narrativa breve Repsol con Illa de Decepción. A banca e crédito agrícola suscriben un acordo financiero internacional, e o Consello Xeral do Poder Judicial aproba unido novos nomeamentos no Tribunal Supremo entre críticas e presións. Tamén, por último, que unha vintena de exconselleiros de Cambre piden que a nova biblioteca leve o nome de Ángeles Roca. Y con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín. Hoxe, como é xoves, temos, xa saben, Espazo Ceida.